ดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์นุวักษรนะคร
ับผมทัชชัยพนาครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับก็จะนำสาระข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็นำเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก่อนที่จะไปพบกับเสียงเพลงนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวที่จะนำมาฝากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักศึกษาที่สมัครเข้ามาใหม่เป็นนักศึกษาใหม่นะครับก็คือในเรื่องของการปฐมนิเทศ
ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษานะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการปรับตัวการเตรียมความพร้อมในการเรียนเทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในระหว่างที่เป็นนักศึกษานะครับตลอดจนได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆวิธีการขอรับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษานะครับซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจนสำเร็จเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจนะครับภายใต้คำขวัญของทางมหาวิทยาลัยที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพนะครับดังนั้นทางมหาวิทยาลัยก็จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนะครับในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับเป็นนักศึกษาในส่วนกลางนะครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็มาอบรมกันที่อาคารอเนกนิทัศน์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับในช่วงเช้านะครับ9โมงถึงเที่ยงนักศึกษาก็จะได้พบกับอธิการบดีและผู้บริหารนะครับส่วนช่วงบ่ายโมงถึง4โมงครึ่งนะครับจะพบอาจารย์ประจำสาขาวิชานะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้านักศึกษานะครับที่พลาดนะครับการเข้ารับการปฐมนิเทศนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่ส่วนภูมิภาคนะครับที่ปฐมนิเทศไปแล้วเมื่อวันที่8ไม่สามารถเข้าปฐมนิเทศได้นะครับหรือในกรุงเทพหรือศูนย์กลางนี้เองนะครับที่จะมาปฐมนิเทศไม่ได้นะครับในวันที่15ก็รับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับทางช่อง9สมท.นะครับในวันที่15เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับและก็สามารถรับการชมถ่ายทอดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครับ DLTV 8 True Vision ช่อง193นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช SGLU Channel นะครับและทางเว็บไซต์ของมสท.ที่ www.stlu.ac.gs นะครับจะถ่ายทอดกันตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับส่วนช่องทาง SGU Channel นะครับที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังสามารถรับชมได้นะครับถ้าเป็นจาน PSI เนี่ยช่อง146นะครับ DynaSat ช่อง122นะครับ IdeaSat InfoSat LeoTech นะครับ ThaiSat ช่อง115นะครับ GMMZ เนี่ยช่อง256นะครับอันนี้จะถ่ายทอดกันตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับยกเว้นช่อง9ถ่ายทอดช่วงเดียวนะครับคือ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับ
ครับก็ขอเรียนเส้นทางในการที่จะมาปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ครับอาคารอเนกนิทัศน์ครับนะครับซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกน้องๆบางคนได้สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมาที่มหาวิทยาลัยเลย
ครับ
นะครับซึ่งอาจจะสมัครทางไปรษณีย
์
แล้วแต่นะครับก็ขอเรียนเส้นทางคร่าวๆนะครับโดยสมมติว่าจุดหลักใหญ่เลยก็คือสมมติออกมาจากอนุสาวรีย์ชัย
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นรถตู
้ครับ
อาจจะเป็นแท็กซี่แท็กซี่นี่บอกเขาได้เขารู้จักนะครับมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คืออยู่ใกล้กับ
Impact
เมืองทองธานี
ครับ
นั่นคือคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงเคยจะได้ยินซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้านะครับในเรื่องของ Impact เมืองทองธานีนะครับถ้ามาทางฝั่งตั้งแต่มีนบุรีมาทางเส้นโน้นนะครับก็ตรงมาถนนรามอินทรามาเจอหลักสี
่ครับ
พูดง่ายว่าไม่ว่าจะมาจากฝั่งตะวัน
ตะวันออกทางด้าน
ด้านตะวันออก
ครับ
คือทางฝั่งมีนบุรีหรือจะมาทางรังสิต
ครับ
ก็มาเจอจุดหลักก็คือมาตั้งต้นกันที่หลักสี
่ครับ
นะครับหลักสี่ตรงนั้นมีสถานีรถไฟ
ครับ
นะครับบางเขนก็เริ่มมา ผ่านมาทางเดิมก็เป็น TOT ก็คือองค์การโทร
ศัพ
ท์แล้วก็มาการสื่อสารแล้วก็มาศูนย์ราชการ
ครับ
นะครับเลยมาอีกหน่อยมาเจอคลองประปา
ครับ
คลองประปาเลยมาอีกนิดนึงนะครับจะมาเจอทางด่วนนะครับจากทางด่วนก็มองไปทางขวามือนะครับมองไปทางขวามือจะมีป้ายใหญ่ๆเขียนว่าเมืองทองธานีนั่นแหละครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาทางนั้นนะครับเข้ามาทางที่ปากซอยแจ้งวัฒนะตรงนั้นก็เรียกถนนแจ้งวัฒนะนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่นำรถมาเองนะครับก็มาเส้นทางแจ้งวัฒนะนี่แหละครับคิดว่าคงหาไม่ยาก
ครับ
นะครับคงหาไม่ยากอิมแพคเมืองทองธานีตรงนั้นเองนะครับก็ท่านที่มาจาก
ถ้ามาทางด่วน
ทางด่วน
อย่างในเมืองก็ลงทางลงแจ้งวัฒนะ
ครับลงแจ้งวัฒนะเลยมาก็จะมีคือถ้าขึ้นมาก็จุดหมายปลายทางคือแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะ
ถ้ามาทางเหนือ
ครับ
ถ้ามาทางเหนือก็ลงทางลงเมืองทองธานี
นะ
ที่ป้ายบอกอยู่แล้ว
ใช่ครับครับนั่นคือเป็นเส้นทางคร่าวๆครับในกรณีที่ท่านนำรถมาเองหรือว่ามารถประจำทางก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีคำถามบ่อยมากเลยในช่วงของการปฐมนิเทศบอกว่ามีความจำเป็นไหมที่จะต้องมาเข้ารับการปฐมนิเทศผมเรียนว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาทางไกลอาจจะไม่เหมือนกับการไปเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่อื่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเรียนด้วยตัวเองเรียนเอาเองเพราะฉะนั้นคุณคงจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมารับฟังว่าในการที่จะเรียนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะทำยังไงบ้าง
ครับ
ในระบบการเรียนทางไกล
มีช่องทางไหนบ้างที่ช่วยให้นักศึกษาเรียนได้ประสบความสำเร็จนะครับสื่อเอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e-learning หรือเป็นซีดีประกอบชุดวิชานะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงระบบการเรียนการสอนทางไกลของทางมหาวิทยาลัยด้วย
ครับ
ครับ
คือพูดง่ายว่าท่านสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วแน่นอนความตั้งใจก็คือเราต้องการที่จะเรียนให้จบ
ครับ
แต่ว่าการที่จะเรียนให้จบพูดง่ายๆบางทีในแง่ของการที่เรามีช่องทางที่ดีอยู่แล้วช
่
องทางที่จะเดินไปอ่ะมีคนแนะนำบอกว่าไปทางนี้ที
่
อย่าหลงทางไปทางโน้นนะผมว่านั่นก็มีส่วนที่ประสบความสำเร็จปีเยอะ
หาเข็มทิศซะก่อน
ถือถ้ามีเข็มทิศไปทางนี้ตรงแป๊บเดียวถึงนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่1ตัวท่านเอง
ครับ
2ช่องทางที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางในเรื่องของการสำเร็จการศึกษานะครับก็จะมีการชี้แนะแนวทางว่าเรียนยังไงนะครับทำข้อสอบยังไงทำไม่ได้เรียนยังไงในเรื่องเวลานั้นคุณไปจัดสรรเอาเองแต่ว่ามีเทคนิคในการเรียนในการทำข้อสอบจะทำยังไงนะครับโดยที่จบไปแล้วเนี่ยท่านมีความรู้นะครับรับรองว่ามีคุณภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการปฐมนิเทศก็คือในเรื่องของการแต่งกายนะครับเพราะว่าโดยปกติจริงๆจะไม่มียูนิฟอร์มของ
มสท.
ของมสท.ชัดเจนเพียงแต่ว่าใช้หลักสากลเลยคือแต่งกายสุภาพนะครับแต่งกายสุภาพนั้นท่านบอกอ้าวแล้วยังไงล่ะแต่งกายสุภาพก็คือเช่นว่าไม่สวมเสื้อยืดที่ไม่มีปกนะครับไม่นุ่งกางเกงขาสั้นไม่นุ่งกระโปรงสั้นไม่ใช่ว่าแหมมานุ่งเดี๋ยวนี้
เป็นแฟชั่นไม่ได
้สั้นจุ๊จูมาผมไม่ใช่รองเท้าแตะอย่างเงี้ย
เคารพสถานที่สักนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นสถานที่ของทางราชการ
ครับครับก็ไม่ว่าจะในเรื่องของการปฐมนิเทศหรือว่าเมื่อเป็นนักศึกษาแล้วในการมาติดต่อที่มหาวิทยาลัยหรือในการไปสอบ
ครับ
ก็ขอให้แต่งกายสุภาพนี่เป็นถือว่าเป็นสากลไปเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับในการมาปฐมนิเทศคือสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือมีสมุดสำหรับจดโน้ตบันทึกหรือว่าจดอะไรในเรื่องของการที่จะเตรียมตัวยังไงนะครับให้เรียนยังไงบ้างที่อาจารย์เขาแนะนำอาจจะมีปากกาหรือดินสอในการมาจดโน้ตค่าใช้จ่ายก็ไม่มีในวันปฐมนิเทศก็จะมีกิจกรรมดังนี้นะครับมีพิธีไหว้ครูนะครับการแนะนำศูนย์บริการการศึกษาการบรรยายโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแล้วก็พบกับรุ่นพี่หรือบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมมาว่าเขาเรียนกันยังไงได้รับเกียรตินิยมเรียนประสบความสำเร็จยังไงนะครับพบกับชมรมนักศึกษาการตอบปัญหานะครับ ส่วนหนึ่งก็คือท่านคิดว่าเอ๊ะเรามีปัญหานี้เตรียมมาเลยครับ
เตรียมไม่ประมาทเลย
เตรียมมาเลยมาถามเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของเรียกว่าคล้ายๆเป็นการรับน้องใหม่ก็คือกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์
รุ่นพี่พบรุ่นน้อง
นะครับนั่นคือพบกันวันอาทิตย์ที่15นี
้ครับ
ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเวลา
8:30 ครับเป็นต้นไป
นะครับก็เรียนเชิญนะครับพบกันนะครับวันที่15อย่าลืมนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศชีวิตกับเพลงชีวิตนี่ไปเกี่ยวข้องกับเพลงนี้ครับในเรื่องของความรักความหวงชื่อเพลงว่าหวงรักครับจากคุณวินัยพันธุรักษ์ครับ
ของของใครของใครก็หวงของใครใครก็ต้องหวงหวงใยรักใครถนอมใครจะชิงของใครของใครก็ห่วงรักใครใครก็ต้องห่วงห่วงคนรักดังดวงใจใครจะยอมยกไปให้ใครรักใครก็ใครต่างห่วงไว้ครอบครอง
ยึดมั่นถือมั่น
แต่นี้ต้องเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์
เรื่องธรรมชาติเพลงก็แต่งมาจากธรรมชาตินะครับ การที่ทางพระก็ถือว่านะมาอยู่กับเราชั่วครั้งชั่วคราว
ครับ
ถึงเวลาก็ไปแต่ในความเป็นจริงมันก็น่าจะทำใจไว้อย่างนั้นนะ
ครับ
อย่างน้อยๆเอาละไม่ว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นสมบัติพัสถานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราเลยตลอดไปเลย
ไม่จีรังยั่งย
ื
น
เขาเรียกว่าสมบัติพลัดกันชง
ครับ
อย่างเขาอะไรนะท่านเคยเทศบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งว่าชนงชนโหนที่ดินก็นึกอย่ามายึดมันบ้านฉันของฉันที่ดินของฉันไอ้นู่นของฉันทั้งนั้น
ครับ
ไม่ใช่ของถ้าตามท่านพุทธทาสก็อย่าไม่ใช่ของกู
แหมกู
ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ตัวกูครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นคำที่หยาบ
ครับ
เป็นเรื่องของแม้กระทั่งว่าเป็นภาษาพ่อคุณก็เถอะ
แม้แต่ตัวเราเองเรายังยึดเหนี่ยวให้คงที่อยู่ยังไม่ได้
ใช่ใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้เสริมด้วยธรรมะไปสักนิดนึงเพื่อเราให้ฉุกคิดว่าในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้ดีที่สุดตามหน้าที่ของตัวเองที่มีหน้าที่จะทำโดยที่ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นนะครับแม้กระทั่งว่าตัวเองก็เช่นเดียวกันไม่ทรมานจนเกินเหตุจนเกินไปหรอกทำหน้าที่ให้ดีมีดีที่สุดทำงานก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับได้ค่าตอบแทนมาก็ใช้จ่ายไปบ้างสมควร
ใช่ครับอย่างบางท่านทำงานเก็บจนเยอะเกินไปนะครับเก็บจนไม่มีเวลาจะใช้นะครับ
ครับ
ดังนั้นหวนคิดฉุกคิดสักนิดนึงว่าเราทำมาเก็บไปเนี่ยเพื่อให้ใคร
ใช่
เพื่อให้ใครแล้วก็น่าจะมีเวลามาใช้จ่ายขอให้เราเก็บบ้าง
เพื่อให้ความสุขกับตัวเองบ้างเช่นว่าไปพักผ่อนไปเที่ยวไปเข้าวัดเข้าวัดไปไหนก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนเรานะครับเอาละช่วงนี้มาเป็นเรื่องของกิจกรรมของต้นเดือนสิงหาคมที่มชท.มีก็คือในเรื่องของการ
สอบซ่อมภาค2ทับ2554
ใช่ครับซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่เสาร์ที่4สิงหาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่5สิงหาคม
ครับ
นะครับก็อย่าลืมคือนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเมื่อภาค2ที่ผ่านมานี่นะครับหรือว่าไม่ได้เข้าสอบ
ครับ
นะครับก็จะต้องมีการสอบซ่อมในวันที่4วันที่5ที่จะถึงนี่แหละครับก็อย่าลืมสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือในเรื่องวิชาความรู้ที่คิดว่าเราสอบไม่ผ่านนั้นด้วยเหตุผลอะไรบ้างมาทบทวนดูหนังสือเต็มที
่
นะครับ
สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบนะครับก็มีบัตรประจำตัวประชาชน
บ
ัตรประจำตัวนักศึกษานะครับอันนั้นก็เป็นหลักๆที่นักศึกษาต้องเอาไป
นักศึกษาทราบอยู่แล้วเพราะว่าสอบซ่อมนะครับเคยผ่านแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องไปดูที่ยังอยู่ไหมไปหลงไปลืมตรงไหนหรือเปล่า
ครับ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาวุธที่จะนำไปต่อสู้ในการทำข้อสอบก็คือความรู้นั่นแหละครับนะครับ
ตอนนี้เราก็จะมีเทคนิคการทำข้อสอบให้นักศึกษาสักนิดหนึ่งนะครับ
ครับ
ผมจะบอกถึงข้อสอบปรนัยส่วนอาจารย์จะบอกข้อสอบอัตนัยนะครับในการทำนะครับข้อสอบปรนัยก็มีเทคนิคดังนี้นะครับนักศึกษาครับข้อสอบปรนัยของมสทมี5ตัวเลือกนะครับชุดวิชามี15หน่วยก็จะออกหน่วยละ8ข้อทั้งหมดเป็น120ข้อนะครับคือเฉลี่ยออกทุกหน่วยนะคร
ับ
นักศึกษาไม่ต้องไปดูเฉพาะหน่วยไหนเป็นพิเศษครับว่าเกรงข้อนี้หน่วยนี้ต้องออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามสทจะออกเฉลี่ยทุกหน่วยนะครับหน่วยละ8ข้อทั้งหมด120ข้อนะครับการทำข้อสอบในแต่ละข้อนะครับนักศึกษาก็ต้องใช้ความคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับโดยเฉพาะคำถามบางคำถามนี่นักศึกษาต้องระวังนะครับโดยเฉพาะคำถามที่มีมากนะครับอย่างโดยเฉพาะคำว่าไม่ใช่มากที่สุดหรือน้อยที่สุด
อย่าโดนหลอกนะครับระวังจะโดนหลอก
เพราะว่าถ้าข้อสอบอย่างนี้มาไม่ใช่มากที่สุดหรือน้อยสุดแสดงว่าถูกทุกข
้
อแต่มันจะมีข้อหนึ่งที่ถูกมากที่สุด
ใช่ครับ
แล้วก็การทำข้อสอบนะครับนักศึกษาก็อ่านตัวเลือกทั้งหมดให้หมดก่อนมี5ตัวเลือกนะครับอ่านให้ครบก่อน5ตัวเลือกแล้วตัดสินใจไม่ใช่พอเจอคำตอบแรกใช่กาเลย
คือพวกง่ายข้อสอบเนี่ยจะถูกทั้งนั้นแหละคร
ับ
เพียงแต่ว่าข้อไหนจะถูกที่สุดไม่เหมือนกับตอนเราทำข้อสอบตอนเด็กๆนะมันก็ชัดเลยว่ามีถูกอยู่ข้อนึงนอกจากนั้นไม่ถูกหรอกแต่นี่จะถูกแต่ว่ามันจะมีถูกที่สุดล่ะ
ครับ
ครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องอ่านหนังสือให้รู้จริง
ครับ
นะครับ
ให้ละเอียดรอบคอบนะครับทีนี้มาถึงเรื่องเวลาการทำงานนะครับ
นักศึกษา
ต้องควบคุมนะครับควบคุมกันเวลาการทำข้อสอบ
บริหารเวลา
ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดนึกไม่ออกข้อไหนทำไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนนะครับอย่าไปยุ่งกับข้อนั้นมากอ
ย่าไปติดอยู่ครับ
ก็ทำเครื่องหมายมาร์กไว้แล้วก็ข้ามไปนะครับแล้วก็ดูซิว่าข้อสอบเนี่ยมันเหลือเยอะไ
หม
มาคำนวณกับเวลาแล้วถ้าเกิดเวลามันเหลือน้อยข้อสอบจะต้องรีบทำ
ถูกต้องครับ
แต่ในตรงกันข้ามถ้าเกิดทำเสร็จแล้วเวลายังเหลือก็กลับไปทบทวนและทำข้อที่เราเว้นข้ามมานะครับก็ใช้เวลาให้พอดีนะครับ ให้มีเวลากลับมาทบทวนบ้างนะครับ
ครับนั่นก็เป็นเทคนิคในเรื่องการทำข้อสอบแบบปรนัยนะครับเอาละช่วงนี้มาฟังเพลงต่อแล้วเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องอัตนัยนะครับมีเทคนิคยังไงเพลงที่นำมาฝากเพลงนี้เป็นเรื่องเพลงความรักเพลงคู่นะครับคุณชรัมเทพชัยกับคุณอุมาพรบัวพึ่งหวานรักครับช่วงนี้ก็มาถึงในช่วงของสิ่งที่จะนำมาฝากนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปในเรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน
ครับ
วันนี้เรื่อง
เป็นเรื่องสัญญกรรมกับชื่อเสียงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการโทรทัศน์กฎหมายเพื่อประชาชนนะครับช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่ซึ่งทางรายการจะนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเป็นเรื่องสัญญกรรมกับชื่อเสียงนะครับปัจจุบันนี้จะได้ยินบ่อยนะครับเรื่องสัญญกรรมนะครับบางคนก็ทำมาแล้วก็เปิดเผยนะครับบางคนก็อยากจะปิดบังคือสวยแล้วแต่อยากปิดบังไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองทำมานะครับวันนี้มาฟังการสนทนากันระหว่างอาจารย์สัตยาอรุณธารีนะครับกับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์นะครับในเรื่องสัญญกรรมกับชื่อเสียงครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าคนเนี่ยเข้าไปสัญญกรรมความงามกันเยอะนะครับอาจารย
์อ๋อค่ะ
ไอที่เล็กทำให้ใหญ่ไอที่ใหญ่ทำให้เล็กไอที่เหี่ยวทำให้ตึงอะไรเนี่ยครับ
ค่ะค่ะ
อาจารย์ไปทำมาบ้างหรือเปล่าครับเน
ี่ยโอ้ยดิฉันเนี่ยนะคะทำสัญญกรรมหมูก็ทำจะขี้เหร่ขนาดนี้แหละครับอาจารย์แหมอาจารย์คิดได้ยังไงคะเนี่ยอ้าวแล้ววันนี้เป็นไงมาถามเรื่องทำสัญญกรรมแล้วคะเนี่ย
อ๋อคืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยผมมีจดหมายจากทางบ้านครับอาจารย
์
ถามมาเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญกรรมความงามเลยนะครับเนี่ยอาจารย์
จะถามว่าดิฉันไปทำที่ไหนมาถึงได้ประหลาดอย่างนี้เหรอคะหรือยังไง
ไม่ใช่ครับอาจารย
์ไม่ใช่
ไม
่
ใช่ครับ
ค
ืออย่างนี้ครับท่านทางบ้านเนี่ยนะฮ
ะ
เธอถามเนี่ยเธอบอกมาว่าตอนนี้เธออายุมากแล้วครับ ไอ้ที่มันเคยตึงๆเนี่ยตอนนี้มันก็เหี่ยวย่นลงไปครับก็เลยคิดว่าเธออยากจะไปศัลยกรรมความงามกับเขาบ้างอะครับอาจารย
์
แต่เธอไม่กล้าทำครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงครับอาจารย
์
เธอก็กลัวว่าถ้าเกิดสมมติไปทำเข้าแล้วเกิดมีคนรู้เข้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนไปบอกกันต่อๆไปเนี่ยนะครับอาจจะมาบอกว่าโอ้โหนี่แก่แล้วยังไปทำศัลยกรรมความงามอะไรกันอีกเนี่ยนะครับก็กลัวว่าจะมีผลเสียชื่อเสียงของเธอน่ะนะครับเธอก็เลยถามมาว่าถ้าเกิดเธอตัดสินใจที่จะไปทำศัลยกรรมความงามกันจริงๆเนี่ยนะครับแล้วคนที่รู้เรื่องเนี่ยเช่นหมอพยาบาลคนที่ทำศัลยกรรมให้เธอเนี่ยนะครับเกิดไปบอกต่อๆให้คนอื่นทราบเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลกับชื่อเสียงของเธอเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะมีความผิดทางอาญาไหมครับอาจารย์ครับ
อ๋อนะคะแหมไอ้เรื่องของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะเรื่องความสวยความงามเนี่ยนะคะ เราก็อยากจะสวยแต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราไปทำสวยมาว่างั้นเธอก็อยากจะให้เขารู้ว่าเราสวยธรรมชาตินะคะอาจารย์พอพูดถามถึงเรื่องความผิดอาญาอันนี้ต้องพูดถึงเรื่องความผิดฐานเปิดเผยความลับนะคะนะคะซึ่งในเรื่องของการเปิดเผยความลับนี้เนี่ยกฎหมายเขาก็บัญญัติเอาไว้นะคะว่าผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ก็ดีนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์เป็นเภสัชกรนะคะเป็นผู้จำหน่ายยาเป็นพยาบาลเป็นนางผดุงครรภ์เป็นหมอความเป็นทนายความหรือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะถ้าไปล่วงรู้หรือว่าได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นแล้วนำความลับนั้นไปเปิดเผยให้กับผู้อื่นได้รู้เนี่ยแล้วทำให้น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดกรณีนี้บุคคลเหล่านี้นะคะต้องระวังโทษจำคุกนะคะอาจารย์จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะอาจารย์
ขนาดนั้นเลยนะครับอาจารย์
ใช่ค่ะ
เออแล้วกรณีท่านเจ้าของปัญหาเนี่ยครับอาจารย์เป็นไงครับอาจารย์ครับ
สำหรับกรณีท่านเจ้าของปัญหานี้ต้องดูซะก่อนนะคะว่าในเรื่องของการทำสัญญกรรมนี้ถือว่าเป็นความลับของท่านเจ้าของปัญหาหรือเปล่านะคะอาจารย์จะเห็นได้ว่าบางทีเรื่องเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นความลับของคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ความลับของอีกคนหนึ่งก็ได้
ใช่
ไหมคะอย่างบางทีอาจารย์อาจจะเคยได้ยินว่าดาราบางคนเนี่ยไปทำสัญญกรรมทำหน้าอกทำไส้นู้นไส้นี้เขาก็เปิดเผยกับสื่อนะคะว่าไปทำมาคุณแม่ให้ทำไส้ใหญ่ไส้เล็กอะไรก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกปิดอะไร
พวกน
ี้ชอบเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำสัญญกรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ความลับของดาราท่านนั้นถ้าใครเอาไปเปิดเผยก็ไม่มีความผิดนะคะแต่สำหรับท่านที่ถามมาเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะไม่อยากเปิดเผยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นได้รู้เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำสัญญกรรมนี้ต้องถือว่าเป็นความลับของท่านนั้นซึ่งถ้าแพทย์หรือพยาบาลซึ่งรู้เรื่องนี้แล้วนำไปเปิดเผยเนี่ยก็จะมีความผิดฐานเปิดเผยความลับต้องระวังโทษตามที่บอกนั่นแหละค่ะอาจารย
์โอ้ครับอย่างนี้ผมว่าทางที่ดีเนี่ยนะครับเวลาจะไปทำสัญญกรรมเนี่ยนะครับท่านผู้ถามน่าจะกระซิบบอกหมอบอกพยาบาลนะครับบอกว่าเนี่ยเป็นความลับนะ
ใช่ค่ะ
อย่าไปบอกใครนะ
ใช่ค่ะ
หมอกับพยาบาลก็จะได้ไม่ไปบอกคนอื่น
นั่นแหละค่ะดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคดีขึ้นมาเพราะบางทีคุณหมอคุณพยาบาลก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นคดีขึ้นมานะคะแหมเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะน้องเขายกมือแล้วนะคะช่วงนี้ต้องกลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับนั่นแหละครับเป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้ฮิตกันเยอะเหลือเกินนะครับอยากสวยอยากงาม
ครับ
จริงๆผมไม่ทราบนะในความรู้สึกผมว่าที่เขาให้มายังไงดีที่สุดแล้วสิ่งที่จะมันสวยงามมากไปกว่านั้นคือในเรื่องของการทำคุณงามความดีมาเสริมให้กับตัวเอง
ในจิตใจ
ดีกว่าขอโทษบางคนเห็นโด่งผิดปกติมาไม่ทราบนะผมแล้วแต่ตรงนี้แต่ว่าผมในความรู้สึกผมไม่ชอบเลย
สังขาร
นะครับไม่เจ็บตัวไม่เสียตังค์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นความรู้ไว้นะครับถ้าหากว่าท่านไปทำมาแล้วคุณหมอหรือพยาบาลไปเปิดเผยนี่อันนั้นเป็นความผิดทางอาญานะครับ
ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมนะครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งเป็นรายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมนะคร
ับ
ก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์นะครับ NBT ช่อง11วันเสาร์เวลา 5:00 ถึง 5:20 นะครับก็เชิญนะครับตื่นตอนเช้านะครับมาเปิดโทรทัศน์ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
ครับเอาละครับช่วงนี้มาพบกับชีวิตกับเพลงอีกเพลงนึงนะครับชื่อเพลงว่าสุดที่รักครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงครับ
สุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมเพิ่งเคยเจอกับคุณโปรดได้เห็นใจการุณเพราะรักคุณท่วมท้น ักเอ่ยคำที่ผมเพิ่งเคยจะเอ่ยออกมาโปรดได้เห็นใจเมตตารักคุณดอกนาจึงกล้าเผยว่าจริงคุณอย่ามัวพะวงใจผมมันคงแน่ไม่แปรปรวนร้างไม่ตรีภูเขาหรือทองนาทีการรักนี้ไม่มีวันกันได้สุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมไม่เคยจะเอ่ยกับใครเพื่อคุณผมจึงมอบให้ทั้งใจและ
ข้อสอบอัตนัยเมื่อกี้ปรนัยได้พูดไปแล้วคุณทชัยนำเรียนไปแล้วนะครับในเรื่องการทำข้อสอบอัตนัยนั้นอันดับแรกก็คือใช้ปากกาเขียนนะครับในการทำข้อสอบโดยเขียนคำตอบให้อ่านง่ายให้เป็นระเบียบนะครับอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับโจทย์โจทย์ต้องการคำตอบในเรื่องใดบ้างนะครับมีกี่ประเด็นโดยกำหนดคำตอบเป็นหลักการสำคัญของแต่ละประเด็นซะก่อนแล้วค่อยเขียนคำตอบพยายามตอบให้ครบถ้วนนะครับทุกประเด็นเมื่อขึ้นประเด็นใหม่ควรที่จะย่อหน้าใหม่นะครับเมื่อตอบข้อใหม่เนี่ยควรใช้กระดาษคำตอบแผ่นใหม่นะครับและสุดท้ายก็คืออย่าลืมนะครับต้องเขียนชื่อนามสกุลเลขประจำตัวนักศึกษาลงในกระดาษคำตอบทุกแผ่นนั่นเป็นเรื่องเทคนิคในเรื่องของการทำข้อสอบอัตนัยนะครับ
เนื้อน้ำไม่ต้อง
เนื้อน้ำไม่ต้องเลยนะครับก็ถามอะไรตอบแบบนั้นนะครับเอาละช่วงนี้มาพบกับบรรยากาศอีกเพลงนึงนะครับชีวิตกับเพลงคนเราเกี่ยวข้องกันยังไงหนุ่มบ่าวสาวปานครับ
วินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม. ไอ้
ลาในช่วงชีวิตกับเพลงวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านทำภารกิจของท่านประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่นทุกประการนะครับทำงานก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์นวัส
ผมทัชชัยโพนา
และคุณเมทายสุคนธรังสีขอลาท่านทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ